Velkommen til møteplassen som nå handler om håp. Jeg sitter her med Asbjørn Kvalbein som skal reflektere over dette temaet. Og senere I programmet skal du få møte Kristina Jølstad Moi som skal synge, og hennes far Sverre Jølstad som har vært pastor I Frikirka I Kristiansand og sykehusprest. Han vil også si noe om dette temaet. Men først Asbjørn Kvalbein, når Jesus kom til jord for å frelse og gi oss håp, så kan det virke som en ganske håpløs situasjon for han, litt bortkommen.
Ja, mange vil si at hele Jesu liv var mislykket. Han ble født under fattige kår, han ble nesten steinet den gang, og han døde jo på korset. Men I et annet perspektiv så gikk han gjennom menneskets dypeste fornedrelse og ble oppreist som en frelser for oss. Og denne veien fra det dypeste til det høyeste synes jeg veldig fascinerende å lese om I Bibelen. Det merkelig hvordan førsteklasses kunst kan tale til oss. Presten Henry Nowen satt en gang I Eremitasjemuseet I St. Petersburg I mange timer og mediterte over Rembrandts store maleri «Den fortapte sønns hjemkomst». Da følte han at han fikk en ny innsikt I denne lignelsen. Det var som om han så Jesus I «Den fortapte sønnen». Han ble noe av en fortapt sønn for vår skyld. Han forlot sin himmelske fars hus, kom til et fremmed land, ga bort alt han hadde, vendte så hjem til sin fars hjem via et kors. Alt dette gjorde han, ikke som en opprørsk sønn, men som den lydige sønnen, utsendt for å bringe hjem alle Guds fortapte barn. Jesus den fortapte sønn av den fortapte far som ga vekk alt far hadde betrodd ham, så jeg kunne bli som ham og vende tilbake med ham til hans fars hjem, skriver Nowen. Denne bevegelsen fra lysets rike ned I vår fortapte virkelighet og tilbake igjen med et godt utbytte blir skildret av Paulus I Filipperbrevet. Jesus var som Gud, men han ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg da han kom I menneskers lignelse. Og da han I sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som over alle navn. Jesus steg ned og ble som en av oss. Han viste oss sin solidaritet. Men budskapet I evangeliet noe enda mer. Han led en stedfortredende død, døden på korset, for å sone for vår fortapte stilling. Det ble et bytte. Vi ga ham alle våre nederlag. Han ga tilbake til oss sin seier og sin frelse. Jeg synes jeg aldri blir ferdig med å undre meg og takke.
Fra
Etter mange år som pastor i frikirken i Kristiansand ble Sverre Jølstad innlagt på sykehus med blodpropp og var svært nær ved å dø. Han fikk likevel livet i gave på nytt og begynte etter hvert å jobbe som sykehusprest. Disse erfaringene har inspirert han til å ville formidle håp, både i tider med sykdom og tider med tvil. Vi hørte nettopp Kristina Jølstad Moi, datteren din, synge «Klippe, du som brast for meg». Og i det første verset så synger hun at «Jesu blod som renser meg i nådens pakt». Og du har skrevet en liten bok som heter «Det nytter», og der har du et avsnitt som heter «At tro er å bytte». Er det det du skriver om der, dette med at Jesu blod renser?
Ja, egentlig er det det. For det å tro, det er, som du sier, det er å bytte. Det er å bytte bort egen skitt, for å si det sånn, med Jesu Kristi rettferdighet. Det er å bytte bort egne nederlag med Jesu seier. Det er å bytte bort det som er ens eget med det som er hans. Og det er jo egentlig en nydelig måte å si det på, for en understreker at det er ikke ens eget som er det avgjørende. Det får vi lov å overlate til ham.
Det høres jo enkelt ut å foreta dette byttet, men for mange så er jo disse nederlagene i livet ens forbundet med skam og noe som sitter veldig dypt igjen. Hvordan kan en forholde seg til det å måtte bare foreta dette byttet?
Det å bytte, det kan virke så veldig enkelt. Det er kostbart fra Guds side. Det kostet Kristus livet. Og det kan koste uendelig mye fra vår side også. Jeg har jo opplevd at mennesker som har villet snakke om ting som de gjerne ville bytte bort, bli kvitt, har gått i uker og måneder, ja, i år, og båret på tunge ting. Fordi de opplever at det er skambelagt, det er nederlag, og det å dele nederlag, det koster. Og samtidig er det prisen verd. Den som våger å sette ord på nederlag, i nærvær av et menneske en har tillit til, vil oppleve at det betyr noe.
Er det også et premiss fra Guds side å innrømme og erkjenne sine nederlag for å kunne gjøre dette bytte?
Ja, hvis ikke vi ser noe av vår egen svikt, så har vi jo egentlig ikke noe å hente. Det å bytte, det er å i overført betydning, det er å komme med tomme hender. Det er å ta imot ifra Guds side. Så dette troens bytte, det er å erkjenne at jeg har ikke noe å bidra med. Det jeg trenger, det må jeg få. Det må Gud gi meg.
Du nevner i boka di Moses og kobberslangen. De som så på kobberslangen, og som hadde blitt bitt av orm, de ble helbredet.
Ja, det er riktig. Det står i 4. Mosebok om Israels folke som var på vei gjennom ørkenen og opplevde å bli bitt av slanger. Og da sa Gud til Moses at han skulle lage en kobberslange, sette den på en stang. Og så skulle de som var bitt, de som var dødelig såret, de skulle slippe å krabbe bort, bli støttet bort. De skulle bare få lov å se mot denne kobberslangen. Og de som så på den, de ble altså reddet, de ble berget, de ble frelst. Og slik er det jo også i vår sammenheng. Jesus bruker jo dette ordet fra 4. Mosebok og sier at på samme måte som slangen ble hevet opp, slik skal også menneskesønnen opphøyes, så vær den som ser har evig liv.
Du skriver om den koptiske velsignelsen, at den tas imot med åpne hender. Hva er det som er så særegent med den velsignelsen?
Ja, det er jo den samme velsignelsen som lyder den såkalte aaronittiske velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Når de koptiske prestene lyser velsignelsen, så holder de hendene sånn som jeg gjør nå. Og det er jo ganske vanlig også i våre sammenhenger. Det som er typisk, har jeg forstått, for den koptiske kirke, det er at når presten holder hendene sånn og lyser velsignelsen, så står menigheten med åpne hender, tomme hender, for å ta imot.
Du skriver også i samme kapittel at tro, det er ingen prestasjon, det er en gave. Er den gaven gitt til alle?
Ja, det er veldig viktig å understreke at tro er ingen prestasjon. Det er ingen av oss som greier å tro på egen hånd. Det å komme til tro gjør vi ikke gjennom øvelser, meditasjon, tanke, virksomhet, selv om det kan være viktig alt sammen. Men tro er en gave som Gud gir til alle som tar imot. Og den gaven, den gir han når evangeliet forkynnes, når en leser i Bibelen, åpner en andaktsbok, er til gudstjeneste, på et møte. Da gir Gud troens gave til dem som hører og får tillit til det som leses og det som undervises. Når en hører, så bruker den hellige ånd ordet som forkynnes eller leses på en slik måte at en får lov å tro at dette, det som ble sagt til Israel den gang, eller ble sagt i den første kristne menighet, det sier Gud til meg. Det gjelder meg i dag.
Er en svak tro nok?
Ja, heldigvis. Og da er vi inne på noe som er veldig viktig. Det er ikke troens styrke som er det avgjørende. Det er ikke at vi tror som er det viktige. Men det er troens retning. Det er han vi tror på. Det er jo ikke sånn at Bibelen sier at hver blir salig i sin tro. Troen på Jesus er det som frelser. Og det er jo noe av det vi har understreket med bytte. Derfor en lov å ta imot det som er hans. Gi sitt eget fra seg og ta imot det som er hans.